sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Despre întreprinderile mici și mijlocii se zice că ar fi o forță majoră pentru creștere economică și chiar sunt generatorii principali ai noilor locuri de muncă. Despre reducerea sărăciei, despre antrenarea populației în activitate economică, despre cultivarea spiritului de întreprinzător vorbim după buletinul de știri.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara! Premierul rus Vladimir Putin a fost nominalizat astăzi de partidul său Rusia Unită și a acceptat să candideze la președinția țării în martie 2012. Putin a fost nominalizat la propunerea președintelui actual Dmitri Medvedev și a propus la rândul său ca Medvedev să devină prim-ministru.
Uverin că Jedina Rusia a победит.
La Congresul Rusiei Unite, Putin s-a declarat convins că partidul său va învinge la alegerile parlamentare din decembrie anul acesta, iar capul de listă, Medvedev, va fi în stare să creeze o echipă guvernamentală nouă, eficace și energică, în calitate de șef al guvernului. Putin a mai spus la Congres că el și Medvedev s-au înțeles de mult cum să-și împarte rolurile. Situația de astăzi o repetă în oglindă pe cea din 2008, când Medvedev a devenit președinte, iar președintele de atunci, Putin, și-a asumat rolul de premier. La Chișinău, liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a spus că este gata să discute separat cu partidele coaliției de guvernare despre alegerea șefului statului, dar a refuzat să stea de vorbă cu alianța în întregime.
Așa ceva instituție nici juridică, nici politică nu există ca alianță pentru noi. Pentru noi există partide care sunt parlamentare.
Voronin a făcut declarația după plenara de partid, la care comuniștii au analizat invitația la dialog pe tema alegerii șefului statului cu liderii Alianței pentru Integrare Europeană. Invitația lor comună a fost anunțată vineri seara de premierul Vlad Filat, în timp ce Filat și-a exprimat încrederea că președintele va fi ales toamna aceasta printr-o soluție de compromis. Președintele interimar Marian Lupu și liderul liberal Mihai Ghimpu s-au declarat sceptici ieri seara că dialogul cu opoziția va aduce vreun rezultat. O nouă dezbatere a izbucnit la Chișinău în urma declarației președintelui Curții Constituționale că Parlamentul trebuie dizolvat peste câteva zile pentru că nu a reușit să aleagă șeful statului. Dumitru Pulbere a spus în interviuri la câteva televiziuni că decretul de dizolvare trebuie emis imediat după 29 septembrie, când se împlinește un an de la dizolvarea precedentă.
Toate hotărârile care vor fi luate ulterior după 29 vor fi neconstituționale, ilegale.
În timp ce opoziția comunistă a susținut acest punct de vedere, liberalul Mihai Ghimpu și magistratul Curții Constituționale Alexandru Tănase au spus că declarația lui Pulbere este aberantă și că abia după 29 septembrie începe perioada în care Parlamentul devine dizolvabil. Națiunile Unite spun că vor examina luni cererea palestinienilor de a fi primiți printre statele membre ale ONU. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a spus vineri la adunarea generală ONU că i-a înmânat cererea secretarului general Ban Ki-moon. Vorbind la același for, premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că numai negocierile directe pot aduce pacea în Orientul Mijlociu. Încercând să evite o confruntare în Consiliul de Securitate ONU în privința cererii palestiniene, Quartetul Mediatorilor pentru Orientul Mijlociu a cerut reluarea negocierilor în timp de 4 săptămâni și semnarea unui acord de pace în timp de 1 an. Șeful Consiliului Național de Tranziție din Libia spune că noul guvern interimar va fi anunțat săptămâna viitoare, după eșecul de săptămâna aceasta. Mustafa Abdul Jalil a făcut declarația la revenirea de la New York, unde a reprezentat pentru prima dată Libia post-Gaddafi la o adunare generală a ONU. Fiica lui Muammar Gaddafi a declarat între timp că liderul fugar este în bună dispoziție și continuă lupta alături de suporterii săi. În declarația difuzată de un post de radio sirian, Aisha Gaddafi îi cheamă pe libieni să se răscoale împotriva noilor autorități care l-au alungat de la putere pe tatăl său în august după jumătate de an de război civil. Acestea au fost știrile orei 18. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova a ajuns să aibă o clasă de mijloc, doar că ea nu seamănă, de exemplu, cu pătura medie din țările dezvoltate, ceea ce este însă poate și firesc. Trecerea de la clasa muncitoare la clasa de mijloc este un proces mult mai complicat și mai migălos decât simpla creștere a veniturilor familiale. Ce cred oamenii întâlniți ocazional în stradă despre existența sau lipsa acestei clase de mijloc?
Cred că la noi de mijloc nu sunt. Împart categoriile în oameni săraci și oameni bogați. Clasa de mijloc, vreau 2000 de lei. Asta e un salariu foarte mizer. Spre exemplu, ar fi profesori, ar fi acești medici, ar fi țăranii.
Adică care își permit consumul pentru coșul minimal necesar lunar.
Clasa de mijloc mie mi se pare că nu există. La noi există clasa de vârf, clasa de jos. Nu se împarte lumea în trei clase, pentru că ăștia de jos sunt oamenii care muncesc zi de zi, au un serviciu, nu-și văd vârful creștetului de munca pe care o prestează în fiecare zi, pe când clasa de vârf sunt guvernanții, patronii de firme, de magazine. Ei, de fapt, fac magazine și instituții din astea profitabile doar tot pentru ei, pentru că atunci când intri într-un magazin din ăsta super-puper, vezi acolo o pereche de pantofi costă 400 de unități convenționale, păi îți chică dinții în gură. Dar când te duci la piața centrală, vezi acolo oameni de rând care își procură pantofi de, hai să zicem, 200-250 de lei.
Clasa medilor noi, oligarhii sunt câțiva, dar restul e un popor sărac. Noi putem în 4-5 ani să facem clasa medilor. Eu nu spun că am Olanda, Anglia, dar că am Ungaria. Unicul lucru, să vii investiții și să dăm la tine nu cu 26-30% creditul, dar să-l dăm cu 7-8% măcar. În valută națională și 4-5 în dolari.
L-am întrebat pe primarul Chișinăului, Dorin Chertoacă, dacă nu ar fi fost edilul capitalei, ar avea curaj să practice antreprenoriatul?
De ce nu? Cred că m-aș apuca și aș investi într-o activitate care să însemne producere de bunuri și servicii în Republica Moldova cu posibilitate de export peste hotare, la vest sau la est. Un stat este performant, un stat este pe drumul cel bun numai atunci când produce și exportă. În niciun caz când nu produce și importă, cum se întâmplă
astăzi. Și consumă mult.
Și consumă mult din împrumuturi. Practic, astăzi, asta este realitatea, noi trăim din împrumut, de vreme ce în fiecare an împrumutăm de la femei miliarde de lei.
Ce pondere au întreprinderile mici și mijlocii în capitală?
Ponderea acestor întreprinderi este cea mai mare pe municipiul Chișinău, asta este evident. Din câteva zeci de mii de agenții economice înregistrați, mai mult de jumătate sunt IMM-uri. În mare parte este vorba despre ramura comerțului, ramura construcțiilor, doar că ramura construcțiilor este într-o situație mai complicată, având în vedere criza din ultimii ani. Însă, totuși, nouă ne lipsește partea nu doar de IMM-uri, dar și de întreprinderi care să fie conectate la piețe externe mari, astfel încât să existe perspectiva producerii unor bunuri și servicii în Republica Moldova. Este nevoie însă să avem un transfer, o delocalizare a producerii bunurilor și serviciilor din Occident sau chiar din Europa de Est, din țările care deja fac parte din Uniunea Europeană, și respectiv localizarea lor în Republica Moldova, pentru ca mult mai competitiv, la un preț mai mic, cu costuri mai mici, să fie produse aceleași bunuri, după care să fie exportate în țările UE. Noi avem câteva, și nu numai UE, poate pe întreg mapamondul.
Administrația publică locală îndeamnă tinerii să-și înființeze, să-și creeze aceste întreprinderi mici și mijlocii?
Noi am avut chiar câteva programe în acest sens. Unul dintre programe cu Universitatea din Roma, un parteneriat ULIM, Primăria Chișinău, Italia, Roma. 50 de tineri au fost pentru un stagiu de 6 luni în Roma la diferite întreprinderi pentru a vedea know-how-ul lor, pentru a vedea cum funcționează și pentru a putea pune pe picioare o activitate aici la Chișinău. Dar rămân oricum condițiile dure ale economiei de piață, condițiile concurenței și fiecare trebuie să știe să-și facă un business plan, să-și calculeze corect riscurile și doar în condițiile unei abordări corecte și inspirate se poate ajunge la dezvoltare și respectiv profit.
După ce lucrase mai mulți ani la stăpân, adică la privat, Sergiu Ispas s-a trezit în sfârșit în postura celui care poate să facă ce vrea, dar a realizat cu tristețe că până și creativitatea trebuie să se supună unor proceduri și constrângeri. Și totuși, el a insistat.
Am vrut să fiu independent, adică să nu depind de cineva, pentru că deja eu am trecut peste perioada asta, am lucrat mulți ani pentru cineva și am înțeles că deja e timpul.
Erai conștient că nu e chiar atât de ușor?
Nu e chiar atât de ușor, dar depinde în ce domeniu.
Ai ales comerțul?
Am ales comerțul. Am primit această autorizație, m-am adresat unei instituții financiare pentru obținerea unui credit.
La bancă ai mers?
N-am mers la bancă, nici încredere n-am avut în bancă.
De ce să nu ai încredere în bancă?
Banca este o instituție mult prea mare pentru creditori mici și mijlocii. De exemplu, da, vine un creditor mult mai mare la o bancă, întâlnit cu cafea, cu bla 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 și așa mai departe. Pe când un creditor mai mărunțel...
Deci mai... tu aveai nevoie de un ajutor bănesc în sumă de cât?
Păi de la început în jur de vreo 30-40 de euro.
Ai ezitat să mergi la bancă?
Am ezitat. Pur și simplu am ezitat să merg la o instituție bancară. Bine, cu siguranță acum sunt foarte multe oferte de credit la orice bancă, dar când vii la o bancă poate să dureze și o lună până se verifică tot dosarul. Deci pentru un startup despre o afacere pe care vroiam să o încep, una nouă, și să obții un credit de la bancă pentru un startup e foarte dificil. Adică premia că numai prin relații foarte strânse cu cineva din conducere, din comitetul creditorilor și așa mai departe. Mi s-a recomandat mult credit această instituție. De la bun început am fost tratat foarte bine, cinstit, niște relații cinstite, deschise, discutăm. Adică o organizație, o instituție financiară care nu încearcă să nimicească o întreprindere mică sau mijlocie, micul business, să nu uităm că suntem Moldova.
Ce înseamnă că suntem Moldova?
Pentru că sunt multe probleme financiare în primul rând.
Tu ești tânăr, ce studii ai?
Studii medii.
Ce vârstă ai?
34.
Că e un risc să inițiezi afacere sau totuși e o tendință spre prosperitate?
Este o tendință spre prosperitate. Cu siguranță există și risc pentru că planul de afaceri este doar un plan pe hârtie. Pe când să-l realizezi în viață, nu e atât de simplu. La un moment dat, mâine poate să apară ceva sau cade euro brusc sau se mai întâmplă ceva, pentru că noi depindem și de anumiți factori
externe. Dar nu pierzi curajul?
Nu, cu siguranță nu. Adică
îi sfătui și pe alți semeni de-ai tăi să meargă
cine
pe această cale?
Cine are curaj, cu siguranță ar trebui să meargă pe această cale, pentru că Moldova are nevoie. De exemplu, eu am trăit 5 ani în România. Am văzut cum în România business-ul sau firmele mici și mijlocii sunt foarte susținute de stat. Legile sunt făcute în așa fel încât aceste firme mici și mijlocii prosperă. Sunt susținute de stat. Pe când la noi, cam cu susținerea din partea statului, e cam problematic.
Cum îți explici această atitudine a statului față de întreprinderile mici și mijlocii?
O oarecare măsură este și o indiferență.
Unele voci spun că pentru cei cu pile, cu fiind nănași și cu metri din guvern sau parlament, este mult mai lesne să înșghebe o afacere. Maria Mărzac, care este patroana restaurantului la Vatra Neamului, încearcă să-și facă pile de una singură, cu priceperea și spiritul ei de întreprinzător. Am întrebat-o și pe ea dacă este ușor să inițiezi o afacere în Moldova.
Nu e așa de ușor, dar oricum, o faci. Ai nevoie și de un ajutor bancar, de un credit, să zicem.
Dar nu ați mers la bancă.
Nu am mers la bancă.
De ce nu ați mers la bancă?
Păi știu că sunt foarte multe formalități de care îmi iau din timp, atâtea certificate, dar aici am făcut foarte repede.
Aici la Mold?
La Mold Credit, da, la dânșa am făcut foarte repede. Mi s-a dat o listă de documente, le-am pregătit, ni s-au verificat și într-o zi, practic, noi am hotărât creditul.
Credeți că statul este conștient că anume pedește de al de dumneavoastră o bună parte din economie se dezvoltă pentru că reprezentați clasa de mijloc?
Nu, nu e conștient statul. Sigur că dacă ar avea grijă de noi, să ne dea un credit mai ușor, cu un procent mai mic, mai mult ar fi al de mine.
Accesul la un credit cu procent mic e greu.
E foarte greu, e foarte greu. Când la Mold Credit noi l-am găsit foarte bine. Profităm și anul ăsta de credit, tot de la Mold Credit.
În ce condiții v-au oferit ăștia de la Mold Credit?
Cum a fost anul trecut, așa l-am primit și anul ăsta.
Procentul e convenabil?
E foarte convenabil, da.
La ce
da.
Procent ați luat?
L-am luat la 15.
O bancă la cât de la atât?
16 și 17. Și mai greu, cu mai multe formalități.
La bancă.
Da.
Ați ales sfera socială.
După studiul care l-am făcut, asta ne-a convenit.
Se merită să investești bani în afacerea
care dacă,
ați...
Dacă o administrezi, știi să o faci din tot sufletul, se primește și merită.
Ați avea un sfat pentru începători, pentru cei care vor să inițieze o afacere?
Să facă ca noi. Să facă investiții,
Banii cer bani?
Sigur, banii cer bani.
Și banii fac bani.
Și banii cer bani și banii fac bani.
De ce vă întreb? Că mentalitatea moldoveanului e dacă au o anumită sumă, mai degrabă o investește la consum. Fie că își mai lărgește casa și mai ridică un nivel, fie că își cumpără o limuzină de lux și mai puțin totuși merg în afaceri finanțele.
Eu sunt de altă părere. Banii câștigați trebuie să meargă la extindere pentru a face o afacere mai profitabilă. Și atunci când ai un restaurant și având un venit din acesta, te extinzi cu alt restaurant și pornești o rețea de restaurante, decât ai câștigat, ai făcut o casă și ai rămas în ea.
De cât timp asta practicați afacerile?
De 5 ani suntem.
Nu v-au descurajat?
Nu, nu, din contră, noi am pornit o rețea de restaurante, Vatra Neamului. Suntem extinși și în România.
Și e mai profitabil peste Prut decât aici?
Avem clienți și acolo și aici.
Câți oameni ați angajat în câmpul muncii?
Aici avem 50 persoane. În București cam tot la 50. Dar în București restaurantul e cu mult mai mare. Echipa noastră care este formată nu pleacă nimeni. Din contra, străduie să-și mențină locul de muncă cu orice preț. Vede că e stabilitate, vede că e salariul la timp, vede că e bine și nu vor să plece. Și psihotarii au avut oferte și n-au plecat.
Acum un an a fost constituită organizația de microfinanțare Mold Credit cu capital mixt. Ea își propune să acorde împrumuturi pentru întreprinzătorii micro, mici și mijlocii, prin aceasta facilitând accesul la finanțe, declară Europei Libere președintele organizației Gheorghe Ursu.
Întreprinderile micro, mici și mijlocii constituie la ziua de azi din numărul total de întreprinderi înregistrate în Republica Moldova, conform datelor oficiale, în jur de 98%. Deși acest procentaj este destul de semnificativ, ele alcătuiesc întreprinderi mici și mijlocii, aproximativ 43.000 de întreprinderi. Din păcate, rolul lor în economie națională este destul de minor, dat fiind faptul că...
Ați spus că doar 4%?
Veniturile totale constituie doar 4% a întreprinderilor micro. Deși, dacă vorbim la capitolul salariat, de 60% din angajați sunt antrenați anume în acest sector. Dar 40% din veniturile totale revin tot acest sector, întreprinderi micro, mici și mijlocii. Rolul statului, rolul autorităților statale, cât și a celor din industria respectivă privată care se ocupă cu finanțarea acestui sector, atât bancar cât și nebancar, este de a spori accesul la finanțare anume acestui sector, chiar și unele bănci comerciale se reorientează într-o finanțare acestui sector, dat fiind faptul că este un sector cu un potențial destul de înalt. Doar aproximativ 30% este finanțat acest sector, deci rămâne un potențial destul de înalt. Conform unor estimări, piața respectivă constituie aproximativ 18 miliarde de lei la ziua de azi.
Care sunt domeniile unde se evidențiază activitatea acestor întreprinderi mici și mijlocii?
Comerț, acordarea de servicii și sunt domeniile de producere. Accentul de bază ar trebui totuși de făcut la domeniul de producere.
Domnule Ursu, este adevărat că accesul limitat la sursele de finanțare pare să fie una din barierele importante în calea dezvoltării economice și prosperității?
Da, acesta este unul din elementele cheie de subdezvoltare acestui sector la ziua de azi și este una din problemele de dezvoltare lentă în acestui sector, anume deficiența de acces la finanțe.
Dacă comparăm cu alte state, cum se prezintă situația? Referitor la accesul la sursele de finanțare.
La accesul la sursele de finanțare, dacă vorbim de Europa Centrală, desigur că accesul la finanțare este mult mai bun.
De ce acolo se poate și în Moldova nu?
Păi, în primul rând, totul depinde de nivelul de dezvoltare a țărilor din Uniunea Europeană, de nivelul de dezvoltare a țărilor cu economie în curs de dezvoltare sau economiile emergente la care se referă și Moldova și comunitatea statelor independente. Acest nivel de dezvoltare, desigur, presupune cel puțin acolo unde este un nivel înalt de dezvoltare, respectiv și o transparență în afaceri și multe alte elemente și accesul la finanțe e mult mai înalt și nu doar că accesul e mai înalt, dar respectiv și condițiile de finanțare sunt mult mai optime și mai bune. La noi, desigur că sunt mai proaste, aș spune, condițiile de mai multe considerente, inclusiv factorii de risc legat atât de crize sau factor politic, legat de nivelul înalt de birocrație, nivelul înalt de corupție și multe alte elemente care direct sau indirect influențează acest sector.
Să înțeleg că o parte din aceste întreprinderi mici și mijlocii ar prefera mai degrabă să activeze în cadrul unei economii tenebre decât a unei economii de piață transparente?
Din păcate, asta este realitatea la ziua de azi. Nu că se preferă, dar chiar și se activează mare parte acest sector, inclusiv și în economia tenebră, deși, dacă ar fi o abordare complexă atât din partea structurilor statale cât și a celor din domeniul privat, desigur, sarcina noastră și cel puțin unele strategii sunt elaborate și se încearcă de a fi implementate pentru a face activitatea lor mai transparent și, respectiv, de a avea capacitatea de a primi finanțare sau accesul la finanță la condiții mai bune, mai optime.
În Republica Moldova există o sumedenie de bănci. De ce ați insistat să apareți și dumneavoastră ca entitate care se să veniți în ajutorul acestor reprezentanți ai clasei mijlocii?
Este vorba despre transparența în activitate, este vorba de managementul acestor agenți economici care, neavând o activitate transparentă, neavând un management adecvat, este foarte dificil, luând în calcul cerințele prudențiale impuse de către Banca Națională pentru băncile comerciale, este foarte dificil de a beneficia de aceste împrumuturi. Din acest motiv și există sectorul nebancar, organizațiile microfinanțare, care în mare parte acoperă acest decalaj și respectiv finanțează inclusiv agenții economici cu bonitate mai scăzută.
Dumneavoastră căutați clienți sau ei vă caută?
Și noi căutăm și clienții ne caută, fiindcă înțeleg că au o șansă mai mare de a primi finanțare respectivă de la organizații microfinanțare.
Acum un an când ați înființat această structură, ați invitat partenerii din Elveția să vă vină în ajutor. De ce Elveția?
Elveția este una din zonele cu un alt grad de stabilitate economică financiară și aceasta ne va aduce un plus de imagine și un plus de valoare în colaborarea noastră, dat fiind faptul prin intermediul acestor investitori de peste hotare vom avea posibilitatea de a atrage atât direct cât și indirect resurse financiare internaționale care sunt foarte necesare pentru acest sector al nostru.
Cum convingeți moldoveanul că banul face ban?
Moldoveanul, aș zice, are o fire de întreprinzător. Da, chiar sunt mulți agenți economici sau persoane fizici care, fiind într-o situație deplorabilă sau cu un moral scăzut, oricum doresc să facă ceva pentru ei, pentru familia lor, pentru cei apropiați și, respectiv, clar, cu multe mai instanță, pentru țară.
Deși s-ar părea că la număr avem multe întreprinderi mici și mijlocii, totuși bună parte din ele falimentează repede. Situația financiară precară ar fi de vină.
Întreprinderea asta e o viață economică, întreprinderile care nu sunt solvabile sau din start nu și-au planificat eficient activitatea, desigur sunt sortite să falimenteze.
Pe parcursul acestui an de activitate, câți beneficiari ați atras?
Mai mult de 50 de clienți, inclusiv persoane juridice și persoane fizice. Portofoliul total la moment, aproximativ 18 milioane de lei moldovenești. Consider că e o situație pentru început destul de bună, finalizând anul cu 11 milioane între 8 lei. Sperăm că, datorită atitudinii noastre față de client, să dublăm acest număr de clienți până la finele anului curent, inclusiv și să dublăm portofoliul ca cifră.
Despre îmbunătățirea antreprenoriatului în Moldova am discutat și cu deputatul comunist Igor Dodon, fost ministru al economiei.
La capitolul activității întreprinderilor mici și mijlocii mai avem încă foarte multe lucruri de făcut. Care sunt problemele de bază?
Ale micului business.
În primul rând, problema care nu a fost soluționată nici anterior până la sfârșit este vorba de start-up-uri, adică intrarea în activitate. Și aici am progresat mai mult, însă ceea ce țin de activitate, obținerea licențelor și activitatea în continuare este vorba de raportare, control fiscal și mai departe, aici avem foarte multe de făcut. A doua problemă majoră este obținerea...
Accesul la finanțe.
Este vorba de obținerea finanțării și creditelor. Aici avem
Ce băncile sunt atât de reticente când vine vorba de micul business?
N-aș spune că toate băncile, avem mai multe programe în ultimul timp de partea băncilor pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, însă eu cred că este un lucru firesc atunci când vine o întreprindere fără istorie creditară și fără oarecare activitate și fără mari active care ar putea să le pună în gaș, se ciocnește de probleme când poate lua un credit. Și aici statul trebuie să intervină, de fapt prin acordarea unor garanții. Organizația pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care a fost creată pe când eram ministru al economiei, una din funcții este anume acordarea acestor garanții. Trebuie doar de majorat fondurile în acest sens ca ea să aibă posibilitatea această organizație să acorde mai multe garanții.
Procentul creditelor e mare?
Procentul creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii este destul de mare. Și din nou aici este rolul statului care ar putea să intervină.
Păi și atunci cum facem noi locuri de muncă dacă e atât de greu să inițiezi o afacere și încă și să ai și profit?
Rolul statului trebuie să vină cu suport pentru acest sector, care este unul extrem de important, cu suport în ceea ce ține de activitate și ce sunt reglementările care, prin voință politică, se pune punct, însă nu așa cum s-a încercat să se pună punct două săptămâni urmă la Jelca, când au venit oameni mascați. Evident că dacă astfel de cazuri se întâmplă așa întreprinderi mari, atunci ce să vorbim ce se întâmplă la întreprinderile mici și mijlocii. Și lucrul cel mai important, trebuie să vină cu suport și accesul la finanțare. Și statul poate veni aici. Poate veni cu garanții și poate veni cu acoperirea unor părți a dobânzilor în funcție de activitatea acestor întreprinderi. Să începem cu producerea și acolo să venim cu garanții mai mari și cu acoperire a cel puțin jumate, de exemplu, din dobândă, nu comerțul, începem cu producerea. Putem merge pe abordare geografică. De ce nu? Mergem întâi cu producerea în zonele rurale și acolo le dăm garanții pentru obținerea creditelor și le dăm jumate din dobândă. Mai târziu, vedem că s-a pornit lucrul acolo, mergem mai departe, doar așa.
Dacă ar fi să faceți portretul robot al antreprenorului moldovean?
Portretul robot ar fi un antreprenor care economisit anumite surse sau le-a obținut din străinătate, activând acolo sau le-a împrumutat de la cineva, încearcă să lanseze o afacere, se ciocnește de
birocrație
și merge la fisc, nu prea reușește, merge la Ministerul de Interne pentru a obține avizul de la serviciul antiincendiar și are probleme. După ce a rezolvat toate aceste probleme, încearcă să obțină finanțare suplimentar la ceea ce o are și din nou are probleme și la anumite etape
dă mânele în jos. E cu studii superioare? E tânăr?
În mare măsură e cu studii superioare și este la o vârstă până la 40-45 de ani.
Igor Dodon are afaceri?
Igor Dodon nu are afaceri la această etapă. Are un ONG sau două ONG unde este fondator. Este vorba de organizația Iubesc Moldova, Institut de Modernizare și o fundație de benefaceri.
Până la urmă, vă place mai mult să fiți politician?
Îmi place mai mult să fac lucruri concrete. În activitatea mea în guvern facem lucruri concrete. Și aceea îmi place mai mult.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Matematică a Universității de Stat, a activat în cadrul aceleiași instituții, a fondat și conduce compania de cercetări sociologice și marketing CBS AXA. Ion Jigău este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, am lansat un studiu Omnibus. E un fel de tramvai de cercetare care ia pe toți care doresc să afle ceva, fie despre afaceri, fie social, fie politic. Răsfoiesc câteva chestionare ajunse și meditez. Până azi este bine, adică nimic nou sub soarele fierbinte din acest septembrie. Spre sfârșitul săptămânii voi ști mai multe. Poate între timp și alți colegi din breaslă realizează ceva și voi putea să compar. Asta în caz că îl dau publicității. Mai vânturi ceva știri pe internet. Primarul general Dorin Chirtoacă împreună cu echipa face curățenie prin curți. Sărmanii orășeni nu are cine să le facă curat în jurul blocului în care locuiesc. Și apoi e curat acolo unde se menține curățenie și nu unde se face curat. Dar asta ține mai mult de mentalitate. Cum sunt puțini, ba chiar foarte puțini chișinăuieni care sunt orășeni în cel puțin trei generații, nu e nimic de mirare. Da, lăsați-a născut veșnicia, fraza poetului filosof Lucian Blaga. Dar cultura rurală predomină în Chișinău. Să ne facă primarul general curățenie, că noi vom privi de la balcon, tot de acolo aruncăm tot ce nu ne trebuie. Un element al subculturii rurale este dominația emoțiilor asupra raționalului în relații de tot soiul. Altfel spus, valorile sunt mai presus decât necesitățile, relațiile sunt mai presus decât eficacitatea. Nu știm să fim corporativi. Se însușește greu acest comportament, că la noi dacă e venit tata și mama din sat, eu de acum sunt orășan, jet be jet. Marți. Aștept decizia curții constituționale. Între timp, toată lumea discută despre omorul din centrul capitalei. Sunt invitat la un post de televiziune să mă dau cu părere. Dar până la urmă am discutat puțin despre această crimă, căci atenția tuturor era concentrată asupra deciziei curții. Reacția lui politicieni. Una mai deocheată decât alta. De parcă Constituția țării e o înțelegere între doi sau trei copleși. Vreau, o respect. Vreau, caut chichiuțe juridice să o modific când mi-a venit pofta. Curtea constituțională a demonstrat că ține la imaginea sa. A zis, de fapt, nu vă atingeți. Revin la subiectul comorul. De ce oare la noi cetățenii nu cooperează cu poliția? Pentru că noi se pare că încă nu avem poliție. Sigur încă avem miliție sovietică de care omul avea frică și nu prea avea încredere în ea. Și în sondajele noastre, la capitolul încredere, poliție cam pe unde și politicienii, adică în coadă. Destul de prost. Polițiștii trebuie să învețe și să lucreze mult pentru a-și dobândi o imagine bună. Miercuri. Omnibusul nostru ia avânt. Am în baza din calculator jumătate din calea străbătută. Cum era și de așteptat, nimic nou sub soare. Nu se prevăd schimbări spectaculoase în spectrul politic. Cetățenii devin tot mai sceptici și mai nemulțumiți, dar taxează selectiv și în doze deocamdată mici pe cei de la putere și, ce interesant, și pe cei de opoziție la fel. Femeile sunt cele mai nemulțumite. Este explicabil și de ce. Grija pentru bugetul familiei e pe seama lor. Deocamdată nu pot înțelege dacă cei din capitală sunt mai nemulțumiți decât cei din provincie, căci Chișinăul e în frunte la toate schimbările care au avut loc în ultimii 25 de ani. Joi, Biroul Național de Statistică a dat publicității date despre veniturile și cheltuielile cetățenilor moldoveni. Sunt din nou invitat la un post TV. Întrebare: de ce cheltui mai mult decât avem venituri? Și la noi în sondaje același fenomen. Oamenii spun mai multe și mai sinceri despre cheltuieli. Nu pronunță, dar se subînțelege. Chiar vrei să știi totul despre mine? Și apoi, de ce să știe toată lumea că cu tare sau cu tare ia salariul un plic? Nu e secret că la noi o parte din economie este de o culoare puțin spus gri. Dacă vârstă și sunt nevoiți să cheltuie cu grijă puțin ileuți pe care îi au din pensia muncită de o viață, tinerii care trăiesc cu ziua de astăzi și cred că ei vor trăi veșnic, își cheltuie banii muncit de el sau mai des luat de la mama care este la Italia, prin baruri și terase, fără grijă zilei de mâine. Cei tineri totdeauna au dorit libertate. Am căpătat libertatea, dar nu prea știm ce să facem cu ea. Vineri. Toată lumea bună discută modificarea Constituției. Dar cum la noi toate lecțiile nu se învață, s-ar putea că politicienii noștri se dea în bară și cu această intenție. În țara aceasta sunt atâtea probleme de rezolvat, iar pentru a adopta sau modifica legea fundamentală, trebuie să trecem peste atâtea pietre de supapă, încât umila mea persoană crede că mulți din ei își vor frânge gâtul. Ei n-au decât să și-l frângă, dar eu cu cine votez?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.